hafi engin áhrif, hann mun hafa áhrif
ef hann verður innleittur.
Svarar háttvirtur tíndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, andsvari.
Herra forseti.
Jú, mikið rétt vegna þess að eins og ég sagði hér í ræðu minni, þá er það þannig að það eru ýmis atriði sem ég taldi upp, sem okkur voru ekki kunn fyrir hálfum mánuði síðan eða tíu dögum, sem nú hafa komið á daginn og það er alveg ljóst að við hefðum að óbreyttu, þar að segja, ef var ríkisstjórnarflokkarnir og þeirra fylgifiskar, meiri hlutin og alþingi, hefði haft sitt fram, þá sætum við núna uppi með þriðja orkupakkan og þar afleiðingar sem nú eru konar í ljós, þar að segja, þar nýjungar. Þar að segja, það að orkupakki fjögur er komin fram, það að þetta fyrirtæki út í Bretlandi er í sjálf sér búið að fjármagna sæstreng og þess að albúið að leggja hann og í þriðalagi sem að kannski var nú ljóst að hluta fyrir þessum dögum síðan en hefur styrst. Það er það að þeir fyrirvara sem settir eru alls ófullnægjandi. Og þetta er svo, það er svo rík ábyrgð, herra forseti, sem fylgir því fyrir þá sem taka þessa ákvörðun að halda sig við hana, þetta er svo rík ábyrgð. En eftirköstin eða afleiðingarnar munu væntanlega ekki koma fram fyrir að einhverjum árum liðnum. Og það er kannski það alvarlega að áhrifin af þessum gjörningi, jafn gallaður og hann er ekki að bitna á okkur sem slíkum. Hann er að bitna á börnunum okkar. Hann er að bitna á barnabörnunum okkar. Og það er kannski það alvarlega í þessum máli og það er kannski það fyrst og fremst sem þessi hópur sem að hér hefur staðið og reynt að malda í móinn út af þessu er að reyna að koma í veg fyrir með öllum hugsanlegum ráðum.